dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Podignuta optužnica za masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju. Otvoren prelaz Jarinje na severu Kosova. Kurti od KFOR-a zatražio da obezbeđuje granicu sa Srbijom. Biden stigao u Tel Aviv i izjavio da Izrael izgleda nije odgovoran za eksploziju u bolnici u Gazi. Kina najavila je 100 milijardi dolara za projekte Pojas i put. Sutra toplije i vetrovito od 20 do 26 stepeni. Za RSE govori poslanik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu nemačkog parlamenta Joe Weingarten.
Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Evropi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom.
Čućete šta o spomeniku i muzeju četničkom vođi Dragoljubu Draži Mihajloviću na mestu njegove nekadašnje kuće u Beogradu, kažu aktivisti. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih.
Umesto da se jasno stavi do znanja gde je mesto antifašizmu, a gde onima koji su kolaborirali, vidimo da i u ovom slučaju do sada nismo imali ni jednu izjavu zvaničnika izvršne vlasti koji bi se usprotivili toj glorifikaciji Dragoljuba Mihajlovića.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv Uroša B. zbog masovnog ubistva u selima Dubona i Malo Orašje 4. maja, saopštilo je ovo tužilaštvo. Uroš B. se stavlja na teret da je izvršio krivično delo teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja eksplozivnih materija i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. On je u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja, ubio 9 osoba, od kojih je dvoje bilo maloletno. Pokušao je da liši života još 20 ljudi, od kojih je 12 ranio. Optužnicom su obuhvaćeni i njegov otac Ujak i brat od Ujaka iz Kragujevca. Tužilaštvo predlaže maksimalnu kaznu od po 20 godina za Uroša B. i njegovog oca. Okrivljeni Uroš B. u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega mu prema krivičnom zakoniku nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora, već kao maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvoren je granični prelaz sa Srbijom na severu Kosova Jarinje, potvrdio je za RSE zamenik direktora policije za region Sever Veto Nelčani. Ovaj prelaz je zbog pretrage terena bio zatvoren od 24. septembra kada je grupa naoružanih Srba napala policiju Kosova u selu Banjska u opštini Zvečan. Premijer Kosova Albin Kurti zatražio je da se dodatne snage KFOR-a koje je NATO poslao na Kosovo koncentrišu na obezbeđivanje granice sa Srbijom. Zbog napada u Banjskoj NATO je donao odluku da pojača svoje prisustvo na Kosovu slanjem dodatnih trupa u okviru svoje mirovne misije. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da se on i njegova politička grupa zalažu za sankcije Srbiji samo ukoliko budu utvrđena jasna veza između događaja u Banjskoj i srpskih vlasti, što do sada nije slučaj. Dodao je da ne zna kakva će biti konačna verzija rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, ali da je ona politička rezolucija, a da je odluka o bilo kakvim merama protiv Beograda u rukama članicama Evropske unije i Evropskog saveta. Srbija je već dobila deo sankcija u vidu gubitka poverenja, kredibiliteta i simpatije oko dijaloga zbog Banjske. Pozivati na uvođenje sankcija dok traje istraga nije konstruktivan put napred, ali istovremeno je bitno da Beograd isporuči jasnu i otvorenu istragu o tome šta se dogodilo u Banjskoj, da pravda bude isporučena i pouke da se izvuku iz ovoga, rekao je Bilčik za Kosovo Online.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden stigao je u Izrael u misiji da spreči da sukob Izraela i Hamasa preraste u širi regionalni rat. Strahuje se da su stotine ljudi ubijene u eksploziji raketa u bolnici Al-Ahli u gradu Gaza. Hamas tvrdi da je izraelska vojska odgovorna za napad, dok Izrael okrivljuje naoružanu grupu Palestinski islamski džihad. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je izgleda podržao Izrael u odbacivanju odgovornosti za eksploziju u bolnici u Gazi, u kojoj su poginule stotine ljudi i za koju palestinski zvaničnici optužuju Izrael. Na osnovu onoga što sam video, čini se da je to uradio drugi tim, a ne vi, rekao je predsjednik SAD-a u obraćanju s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, dodajući da ima mnogo ljudi koji nisu sigurni. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak izjavio je da obaveštene službe te zemlje analiziraju podatke o eksploziji u bolnici u Gazi kako bi nezavisno utvrdile njene uzroke. Ne treba žuriti s donošenjem sudova pre nego što imamo sve činjenice, rekao je Sunak u britanskom parlamentu. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari ponovo je odbacio odgovornost izraelske vojske za eksploziju u bolnici u pojasu Gaze, tvrdeći da je eksploziju izazvala loše ispaljena raketa organizacije Palestinski islamski džihad. Ova grupa je demantovala da je odgovorna za eksploziju u bolnici Al-Ahli u gradu Gazi, preneo je Reuters. Generalni sekretar UN Antonio Guterres pozvao je na trenutni humanitarni prekid vatre u ratu Izraela i Gaze. Izrael poziva stanovnike grada Gaze da se evakuišu na jug radi svoje zaštite, dok se fokusira na napade na severni centralni deo pojasa Gaze kao deo kontraofanzive protiv Hamasa. U novom upozorenju o evakuaciji izraelska vojska je pozvala stanovnike da odu iz grada Gaze, navodeći da postoji humanitarna zona s dostupnom pomoći u Al-Mawasiju, 28 km niz obalu. U međuvremenu je Jordan otkazao samit na kojem je danas trebalo da učestvuju jordanski kralj Abdullah II, predsjednik SAD-a Joseph Biden, predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas i egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, navodeći da taj skup sada ne bi mogao da zaustavi rat.
Lekari u gradu Gaza suočeni sa oskudicom medicinskih sredstava izvodili su operacije na bolničkim podovima, često bez anestezije, u očajničkom pokušaju da spasu teško ranjene žrtve nakon masovne eksplozije, javlja AP. U bolnici su bili smešteni i civili koji su potražili utočište usred izraelskih vazdušnih napada i blokade pojasa Gaze u odgovoru na napad Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra. A u ruskim raketnim napadima na ukrajinski region Zaporož je, kada je pogođena i stambena zgrada, poginulo i ranjeno više ljudi, saopštile su regionalne ukrajinske vlasti. Dopisnik ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa izvestio da su u napadu poginule najmanje dve osobe, dok se tri vode kao nestale. Teroristički raketni napadi na grad, na infrastrukturu, na stambenu zgradu, običnu petospratnicu, uništeno je 8 stanova, ima ranjenih i mrtvih, pod ruševinama možda ima ljudi, napisao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na Facebooku. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su njegove snage tokom noći oborile 28 dronova koji su napali ruske regione Kursk i Belgorod, kao i Krim pod ruskom okupacijom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U stalnim nastojanjima da upravlja porastom dolaska migranata u Nemačku i pojača napore u sprečavanju krijumčarenja ljudi, Berlin je odlučio da uvede dodatne provere i uspostavi mobilne i fiksne kontrolne punktove duž granica sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom. Nove kontrole duž istočnih i južnih granica usledile su nakon fatalne saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba pošto su navodno ilegalno prevezeni preko granice u Bavarsku, pišu svetski mediji. Ovo je, piše Politico, najnoviji potez usred napora nemačke vlade da suzbije ilegalnu migraciju i obuzda sve veći broj tražitelja azila koji ulaze u Nemačku, od kojih mnogi sada prelaze granice Poljske i Češke. Nemačka je u ovoj godini do septembra prema France Pressu zabeležila preko 250.000 zahteva za azil, više nego za celu 2022. godinu. Nove provere sa Češkom, Poljskom i Švajcarskom primenjivaće se 10 dana, počevši od 16. oktobra, i mogu se produžiti na najviše 2 meseca, saopštilo je ministarstvo. Berlin je također obavestio Evropsku uniju o proširenju postojećih graničnih kontrola sa Austrijom, što je, kako ističe AFP, nasleđe migrantske krize iz 2015. godine, kada su stotine hiljada ljudi stigle u zemlju. Odluka Nemačke da pojača kontrole na granicama dolazi nakon što je vlada protekle sedmice odgovorila na intenzivan pritisak javnosti da se pozabavi dolaskom velikog broja migranata, ističe AP. U pozadini nove vladine odluke su i nedavno održani lokalni izbori u dve savezne pokrajine na kojima je vladajuća stranka zabeležila loše rezultate za razliku od krajnje desničarske alternative za Nemačku. Vlada je također najavila nacrt zakona za ublažavanje deportacija neuspešnih tražitelja azila.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. Više od 100 milijardi dolara novih investicija najavio je predsjednik Kine Xi Jinping u okviru kineske globalne inicijative Pojas i put. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Šef kineske države je 18. oktobra na otvaranju međunarodnog foruma pod tim imenom u Pekingu stranim kompanijama obećao veći pristup tržištu Kine. Dodao je da će 11 milijardi dolara biti uloženo u pekinški fond Puta svile za podršku projektima Pojas i put. Kina ne prihvata blokovsku politiku. Ne upuštamo se u ideološku konfrontaciju i geopolitičke igre. Protivimo se jednostranim sankcijama i ekonomskoj prinudi, rekao je kineski predsjednik. Kako prenosi agencija Beta, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u govoru nakon Sija da je Pojas i put orijentisan na stvaranje ravnopravnijih odnosa u svetu. Ovo je globalni plan. U skladu je sa planom Rusije da se formira veliki evroazijski prostor saradnje i interakcije istomišljenika u različitim integracionim procesima, dodao je Putin. Nekoliko evropskih zvaničnika, među kojima su bili francuski i italijanski ambasadori u Kini, napustilo je salu tokom Putinovog govora i vratilo se kada je on završio sa obraćanjem. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres istakao je potencijal kineske inicijative da pomogne nerazvijena područja, rekavši da projekti treba da budu ekološki održivi, kao i da smanje oslanjanje na fosilna goriva. Zemljama u razvoju biće potrebna velika podrška za fer tranziciju ka obnovljivim izvorima, uz istovremeno obezbeđivanje pristupačne električne energije za sve, naveo je Guterres. Svetske agencije podsjećaju da su kroz kinesku inicijativu izgrađene elektrane, putevi, pruge i luke širom sveta, te da je time Peking produbio veze sa Afrikom, Azijom, Južnom Amerikom i Bliskim Istokom. Dodaju da su kineski zajmovi za njih opteretili siromašnije zemlje dugovima, što je u nekima dovelo do toga da Kina preuzme kontrolu nad tom imovinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je vođena idejom da destabilizuje Evropu, bez obzira o kom delu se radi, kaže ZRS poslanik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu Nemačkog parlamenta Joe Weingarten. Navodi da je greška Mađarske što finansira projekte koje je u BH entitetu Republika Srpska obustavila Nemačka, te da Evropa pokušava da se ujedini sa jednom strategijom protiv Rusije. Za Srbiju je rekao da se mora odlučiti hoće li se Evropskom unijom ili Rusijom. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Weingarten, vlasti entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ne priznaju Kristijana Šmita, visokog predstavnika međunarodne zajednice, što je i stav Ruske federacije. Secesionistička retorika već godinama dolazi iz Republike Srpske. Kako komentarišete podršku Rusije politikama Republike Srpske?
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. To nije samo moj stav, već i stav njemačke vlade. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može. To je njihova strategija za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu, i to je pogreška koja ne bi trebala proći. Razgovarao sam sa Kristijanom Šmitom. Radi veoma oprezno i zna koliko je komplicirano i svi bi mu trebali olakšati posao, a ne otežavati.
Berlin je zaustavio finansiranje nekoliko projekata u entitetu Republika Srpska. Lider Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će Mađarska uskočiti i finansirati neke od tih projekata. Šta takav pristup Budimpešte čini pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini?
Znamo da Mađarska ima različit pristup ulozi Rusije i ruskim politikama od pristupa Njemačke, na primjer, i većine Evrope. Suverena su nacija i moraju odlučiti šta će raditi, ali i mi to radimo. Radimo isto. Pokušavamo okupiti većinu evropskih nacija sa nama
protiv ove strategije, protiv Rusije u svim perspektivama. To je greška Mađarske, takvo postupanje. To nije u interesu ljudi u regionu, ne samo kratkoročno, već općenito. To je dio destabilizirajućih strategija Rusije i Mađarska im ne bi trebala pomagati.
Nedavna eskalacija na sjeveru Kosova postavila je pitanje vojnog oružja na Zapadnom Balkanu. Vjerujete li da se takvo oružje može nabaviti od nedržavnih aktera iz vašeg iskustva?
Da. Dopustite da vas pitam. Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite da kažem nešto generalno o situaciji. Problem je Republika Srbija. Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Evropi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom, daleko od Rusije, ali i povezani s njima. Moraju odlučiti. Ne možete imati oboje. Ne možete biti dio Evropske unije, dio Evrope i biti ruski saveznik. Moraju odlučiti. Svi drugi problemi, ovi koji spominjete i o kojima govorimo na ovoj konferenciji, rezultat su toga, tog pitanja, te odluke koju Srbija mora donijeti. Pomažu onima koji misle da su njihovi prijatelji u regionu. Ali to je dio destabilizacije i ne pomaže nikome dugoročno. To je pitanje za Bosnu, za Sjevernu Makedoniju i druge.
Bio je ovo Joe Weingarten, poslanik Nemačkog Bundestaga.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, na interese politike ne ugrožavam, poštujem sve i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 meseca priključio srpsko-ruskom odredu SOVA, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Podignuta optužnica za masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju, otvoren prelaz Jarinje na severu Kosova. Kurti od KFOR-a zatražio da obezbeđuje granicu sa Srbijom. Biden stigao u Tel Aviv, izjavio da Izrael izgleda nije odgovoran za eksploziju u bolnicu u Gazi. Kina najavila još 100 milijardi dolara za projekte Pojas i put. Sutra toplije i vetrovito od 20 do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na 26. godišnjicu ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića u Beogradu je osvanuo mural sa Dušanovim likom. Mural se pojavio na zidu u beogradskom naselju Mirjevo. Uz njegov portret ispisana je poruka "Pamtimo Dušana" i datum rođenja i smrti dečaka 1.8.1983. 18.10.1997. 13-godišnjeg Dušana Jovanovića su do smrti pretukla 2 pripadnika neonacističkog skinhead pokreta ispred zgrade u kojoj je živa u Beogradskoj ulici. Dvojica napadača osuđena su na 10 godina zatvora, a oslobođeni su posle 6 godina zbog dobrog vladanja. Predstavnici stranke Ne davimo Beograd, Zeleno-levog fronta, Grada Beograda i Foruma Roma Srbije položili su cveće u Beogradskoj ulici na mestu gde je na današnji dan pre 26 godina ubijen Dušan Jovanović. Predstavnik Foruma Roma Srbije Dejan Marković je rekao da je dečak stradao samo zato što je Rom. Dušan Jovanović zaslužuje da dobije ulicu u Beogradu, kako se ovakvi događaji nikad ne bi ponovili, rekao je Marković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spomenik i muzej četničkom vođi Dragoljubu Draži Mihajloviću otvoren je sinoć u Beogradu na mestu njegove nekadašnje kuće. Policija je grupu antifašista koji se tome protive sprečila da priđe okupljanju. Muzej i spomenik napravilo je udruženje Naša Drina, a iz gradske uprave ZRS je ranije rečeno da o tome ne postoji odluka, zabeležila Jovana Krstić.
Muzej i skulptura koji veličaju četničkog vođu i kolaboracionistu iz Drugog svjetskog rata, Dražu Mihajlovića, otvoreni su u prisustvu nekoliko stotina ljudi, kao i predstavnika Srpske pravoslavne crkve, a uprkos brojnim kritikama antifašista. Grupu njih policija je sprečila da priđu skupu, priča za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja Aida Ćorović.
Zamoljeni smo da ne ulazimo tamo, da ima puno ljudi, da prosto je atmosfera dosta usijana. Moje legitimno pravo, koji moji prijatelja i kolega antifašista, saradnika, saboraca, da dođemo na jedan miran, pristojan, građanski način, pokažemo neslaganje sa tim.
Muzej je otvoren na privatnom posedu na inicijativu udruženja Naša Drina, koje vodi poslanik Socijalističke partije Srbije i VD direktor javnog preduzeća Srbije Šume, Igor Braunović. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative za ljudska prava ocenjuje ZRS da je, kako je rekao, posebno problematično to što je osnivač funkcioner vladajuće partije.
Umjesto da se jasno stavi do znanja gdje je mjesto antifašizmu, a gdje onima koji su kolaborirali, vidimo da i u ovom slučaju do sada nismo imali ni jednu izjavu zvaničnika izvršne vlasti koji bi se usprotivili toj glorifikaciji Dragoljuba Mihajlovića.
Iz gradske uprave su za RS ranije rekli da je udruženje Naša Drina dostavilo komisiji za spomenike inicijativu da se postavi spomenik Mihajloviću, ali da dokumentacija nije bila potpuna i da grad o tome nije doneo odluku. Četničkog vođu komunističke vlasti osudile su 1946. godine na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Nemačkom. Međutim, Srbija ga je 2015. rehabilitovala.
Svaka saradnja sa okupatorom za mene kao antifašistkinju, kao feministkinju je naprosto nešto što ima tu vrstu etikete i to je kraj.
Rekla je Aida Ćorović. Veličanje Mihajlovića do sada je viđeno i na muralima u glavnom gradu Srbije. Jedan od njih, koji se nalazi nedaleko od muzeja posvećenom četničkom vođi, prekrečen je uoči otvaranja uz poruku Antifa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Promjena termina početka velikog školskog časa i mogućnost njegovog skraćivanja na 30 minuta uznemirila je Kragujevčane i ponovo pokrenula pitanje kulture sećanja na žrtve ratnih zločina i njihove zloupotrebe u dnevno-političke svrhe. Veliki školski čas je tradicionalna mirovna manifestacija koja se u Kragujevcu održava svake godine u čast civilnih žrtava koje su fašistički okupatori streljali 21. oktobra 1941. Prenosi Branko Vučić.
Juče je stiglo obaveštenje da će ove godine čas početi pola sata ranije, a lokalni portali su preneli da postoji i mogućnost da veliki školski čas bude skraćen na 30 minuta. Ta informacija zapalila je društvene mreže i izazvala oštre reakcije, tim pre što nije bilo informacija ko je kada i zbog čega doneo odluku. Nikola Nešić, narodni poslanik iz Kragujevca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je to učinjeno kako bi se početak manifestacije uskladio sa tajmingom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ja sam dobio informaciju da ima sastanak sa Escobarom, sa, da kažem, velikom petorkom koja dolazi u Beogradu, da je u 12 sati sastanak u Beogradu i da je to razlog zato što ono prosto ne može da stigne za pola sata.
Bora Radić, nekadašnji predsjednik gradske vlade Kragujevca, koji je prisustvovao svim dosadašnjim manifestacijama, rekao je Radiju Slobodna Evropa da zbog emocija Kragujevčana prema najbolnijoj tragediji u istoriji grada i važnosti koju za njih ima veliki školski čas, trebalo iznaći neko drugo rešenje.
Veliki školski čas je već decenijama održavan u tom terminu i to je jedna komemoracija koja je poznata ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu, pa i šire, i ne treba to nikako remetiti, pogotovo ne za nekakve dnevne potrebe.
On podsjeća da je i ranije bilo pokušaja da se veliki školski čas politički zloupotrebi, ali da su svi blagovremeno osujećeni, osim jednoga.
Jedan put se samo dogodilo, koliko se sjećam, za vrijeme bombardovanja 99. godine, da je održan nekakav vanredni školski čas. I tada je po mišljenju mnogih tadašnja vlast zloupotrebila taj događaj i te žrtve.
Spomen park Kragujevački oktobar i grad Kragujevac još uvijek se nisu oglasili povodom ovog događaja, a funkcioneri lokalne samouprave nisu se odazivali na telefonske pozive i SMS poruke Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna priča iz Crne Gore. Ruski muzički duo Dva Egora nakon par godina pauze nastavio je rad u Crnoj Gori. Objavili su novu staru pesmu prevedenu na crnogorski, koja s njihovim novim početkom u stranoj zemlji i aktuelnom političkom situacijom u domovini donosi nova značenja. Pripremio Nikola Borozan.
Egor Efremov i Egor Kondratjev donijeli su ovu pjesmu iz Rusije u Budu, gdje sada žive. Napisali su je 2016. na ruskom, a sada je izvode i na crnogorskom jeziku. Egor Kondratjev, muzičar i grafički dizajner.
It all sounds different now.
Sve zvuči drugačije sada zbog današnjeg življenja i današnje situacije u svijetu.
Originalna Čekaću tebe ja obraćala se onima koji su napustili njihov rodni grad, bliskim osobama, ljubavima i prijateljima koji su iz rodne Vologde otišli u Moskvu ili Sankt Petersburg. Danas su uloge promijenjene. Autori su van svog grada i van domovine.
Odvojeni smo od svojih porodica koje su sada u Rusiji i ne znamo ni kada ćemo ih vidjeti. Dakle, pjevamo našim rođacima i našim prijateljima da potvrdimo da ćemo se sresti ponovo.
Kažu da su otišli zbog neizvjesnosti, nesigurnosti i zbog protivljenja politici Kremlja. Egor Efremov, muzičar i nastavnik pjevanja.
I was so tired of
Bio sam tako umoran od pravljenja nekih koraka, nekih akcija, umoran od depresije, od stresa, od stalnog praćenja vijesti.
Kod kuće su imali bend, pisali su i komponovali, svirali po klubovima, držali koncerte, ali bez slobode da kažu što misle.
It's dictatorship, for sure.
To je diktatura sigurno i cijela ova politička situacija u zemlji Rusiji i stresna situacija u kojoj smo živjeli je razlog mog preseljenja ovdje 2021.
Ne izigravam žrtvu niti osobu koja pati. Ne osjećam da sam lično bio pod pritiscima vlasti u Rusiji. To je samo moj izbor. Nije sam mogao da se nosim sa tim, pa sam odlučio da odem.
Ne mogu reći da smo izbjeglice ovdje, jer izbjeglice su iz zemlje koja je bila napadnuta, a naša zemlja nije napadnuta. U ovom slučaju naša zemlja je agresor. Znam slučajeve Rusa koji su živjeli ovdje, pa su otišli nazad u Rusiju i sada se ne mogu vratiti jer granica je zatvorena za njih.
To mi je jedina mogućnost da čekam i da pjevam i da pjevam o čekanju.
Da li dva Egora čekaju, priželjkuju i neku drugačiju Rusiju? Kažu da sanjaju domovinu, miroljubivu i slobodnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Podignuta optužnica za masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju, otvoren prelaz Jarinje na severu Kosova. Kurti od KFOR-a zatražio da obezbeđuje granicu sa Srbijom. Biden stigao u Tel Aviv, izjavio da Izrael izgleda nije odgovoran za eksploziju u bolnici u Gazi. Kina najavila još 100 milijardi dolara za projekte Pojas i put. Sutra topli i vetrovito od 20 do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno!